Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, terima kasih Anda telah bersama-sama dengan kami sejak tadi. Dan masih ada kesempatan buat kita membahas beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS dan juga WhatsApp. Saya mau ke Ibu Lutfi yang ada di Semarang. Selamat pagi Pak Eko dan juga Pak Teguh. Programnya inspiratif banget katanya begitu ya.
Terima kasih Bu
Lutfi. Saya gak pernah melewatkan program ini setiap hari
terima
Rabu
kasih. Waduh terima kasih. Mudah-mudahan ikut menyebarkan buat menyebarkan di rumah, di kantor ya.
Iya. Nah pertanyaannya adalah Pak Eko sama Pak Teguh ini saya agak menyimpang sedikit ya pertanyaannya boleh ya. Tapi masih ada kaitannya supaya gak stres karena finansial di tempat pekerjaan. Nah belum lama ini kan emas tuh katanya turun kan harganya gitu ya. Nah kalau gitu saran dari Pak Eko sama Pak Teguh, ketika emas turun sebaiknya justru kita harus membeli begitu ya, membeli emas untuk berinvestasi atau justru kita jual? Dan yang paling tepat itu sebenarnya adalah membeli emas perhiasan atau emas batangan? Silakan.
Yang lebih tepat membeli emas batangan, bukan emas perhiasan. Okay. Emas perhiasan lebih baik untuk kondangan.
Apalagi mas-mas gitu ya.
Oh, kalau mas-mas digandeng aja. Nah, kalau emas batangan karena nilainya standar. Sementara kalau emas perhiasan kan ada ongkos bikinnya, ada karatnya juga macam-macam. Tapi kalau emas batangan 24 karat. Okay. Sehingga harganya terstandar baik nasional maupun internasional. Yang pertama. Yang kedua justru malah informasi yang ada, emas kemarin lagi naik tinggi. Naik tinggi banget sampai 700 sekian gitu ya, 120-an tuh kalau gak salah. Jadi emas adalah salah satu instrumen investasi. Dan instrumen investasi yang namanya emas itu harganya juga berfluktuasi. Dan untuk di Indonesia, fluktuasi harga emas itu dipengaruhi dua faktor paling tidak. Faktor yang pertama adalah harga emas dunia naik turunnya. Dan yang kedua adalah currency, nilai rupiah. Nilai rupiah kita naik atau turun. Manakala nilai rupiah kita turun, artinya misalkan dolar itu sampai tinggi gitu ya, 15 ribu misalkan gitu, maka secara otomatis harga emas di Indonesia naik. Ini bukan kenaikan harga emas sebetulnya, tapi karena penurunan nilai tukar rupiahnya. Sehingga nilai emasnya secara internasional kan segitu-segitu aja, sehingga secara rupiah seolah-olah naik, padahal gak naik. Nah, atau kenaikan harga emas dunia, kalau itu memang standar lagi tinggi. Kondisi kemarin kan sempat secara global lah ya, kita agak ngomongin makro sedikit, secara global kan tetap ada, sempat ada kehebohan antara Amerika dan Cina, sehingga ada berpengaruh secara global. Itu ketika kondisi apa sektor finansial itu tidak begitu baik, biasanya emas naik. Gitu. Nah, sehingga bagaimana beli emas? Gunakan emas sebagai instrumen investasi dan sebagai alat untuk diversifikasi. Jangan satu-satunya juga. Jadi masih ingat dong rumus investasi. Rumus investasi itu bukan atau, tapi dan. Saya punya uang beli reksadana atau emas. Beli reksadana dan emas. Jadi bagusan mana? Emas sama properti. Emas dan properti, bukan emas atau properti. Dua-duanya bagus. Karena masing-masing instrumen investasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi bisa jadi satu instrumen investasi naik, instrumen yang lain turun. Instrumen yang lain turun, yang satu lagi naik. Jadi secara overall, secara apa agregat itu agregat apa ya Pak? Secara global, secara umum itu keuangan Anda itu masih dalam posisi yang baik gitu. Ketika investasi Anda bertumpu pada satu instrumen saja, maka ketika instrumen ini turun, maka kekayaan Anda akan turun drastis. Tapi kalau Anda instrumennya banyak, maka ada yang naik, ada yang turun, akan lebih stabil lah gitu kira-kira.
Ya. Jadi intinya jangan bertumpu kepada satu instrumen aja gitu ya. Ada Pak Naili di Surabaya, saya guru Pak Eko sama Pak Teguh. Mulai bulan ini gaji saya sisa 1 juta. Karena saya berhutang untuk beli rumah dan kepala pusing nyari tambahan katanya. Saya punya all shop dan akhirnya uang jualan saya pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mohon dibantu solusinya
Pak Naili. Tadi punya uang sisa 1 juta, berarti bisa buka investasi dong yang 1 juta itu. Kok malah pusing?
Jadi penghasilannya dibayarin utang untuk hidup tinggal 1 juta.
Tinggal 1 juta gitu. Nah, apakah memang harus cari tambahan, dan saya punya all shop gitu ya. Akhirnya uang jualan ya itu dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Uang jualan kalau yang Anda pakai adalah dari keuntungan jualannya. Ya enggak punya apa-apa.
Okay.
Yang enggak yang berbahaya adalah uang modalnya Anda kegerus. Maka Anda enggak bisa muter jualan all shop-nya itu, apapun jualannya lah ya, apapun dagang Anda, apapun bisnis Anda, mau all shop lah mau yang biasa ya. Itu harus punya catatan, Pak.
Yeah.
Dan di apa namanya punya utangnya itu dilihat lagi. Kalau utang rumah ya memang sebuah kebutuhan gitu ya, yeah, misalkan. Tapi kalau ada utang yang lain ya, ketika ada yang lain buru-buru ditutup deh. Gitu. Atau dengan cara-cara punya aset apa di rumah yang bisa dijual. Sehingga untuk ngurangin utangnya.
Utang tadi.
Ya, sehingga cash flow Anda setiap bulan menjadi baik gitu.
Oke. Ada Ibu Lili Muanah ya. Selamat pagi Pak Eko dan juga Pak Teguh. Pak, selama ini tuh saya nabung dengan cara arisan. Jadi kalau saya sudah dapat arisan, saya langsung beli emas antam. Sekarang udah enggak arisan lagi. Gimana ya, Pak, caranya menabung dan investasi? Beli emas antam tadi udah investasi sebenarnya ya. Karena kalau nabung di bank itu habis katanya gitu.
Bu, sekarang beli emas bisa lewat aplikasi. Mm-mm. Di aplikasinya Halovina juga bisa Halovina. Juga bisa beli emas. Dan beli emasnya tuh ketengan. Maksudnya gini, saya punya uangnya cuma 500 ribu bulan ini. Ya udah 500 ribu beli emas, dapatnya berapa gram itu tercatat. Gram-gramannya mungkin pakai koma-koma, gak nyampe 1 gram misalkan 0, sekian gram itu bisa gak? Bisa.
Bisa.
Tapi begitu apa namanya tabungan emas Anda mencapai berapa, 10 gram Anda mau cetak emas itu sehingga Anda dapat fisiknya, itu bisa gitu. Jadi dan itu aplikasi ada banyak. Di Halovina juga bisa memfasilitasi untuk itu.
Oke, download aja deh Halovina.
Saya tambahin ya dikit. Ini menarik, arisan. Ini mungkin ibu-ibu banyak yang dengar nih.
Ya.
Kalau arisan,
juga ada arisan, Pak. Ya.
Masa sih?
Iya.
Oh. Jadi kalau arisan itu ibu-ibu itu bisa menyisihkan.
Alright. Ya.
Kan terpaksa itu ada kewajiban. Yeah. Nah, ini Bu siapa tadi?
Bu Lili.
Bu Lili ini bagus nih, begitu dapat dibeliin
Mas Antam.
Instrumen investasi Mas Antam. Yang bahaya itu kan kalau dapat udah nyicil-nyicil ya, bayar arisan kemudian dapat, kemudian dibelikan sesuatu yang konsumtif yang tidak ada nilainya, bahkan nilainya makin lama makin turun. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada arisan, ya paksain aja ya untuk membeli emas yang sama gitu ya. Jadi begitu terima penghasilan, enggak usah, enggak ada arisan pun ya di depan, jangan nunggu. Jangan nunggu nanti habis, keburu habis gitu. Jadi sama aja sebetulnya.
Oke, cuman ini diganti.
Diganti gitu ya, dengan disiplin.
Baik, ada Pak Nizar, seorang karyawan perusahaan swasta mau tanya. Pertama, menurut Pak Bapak Pak Eko sama Pak Teguh ya, apa sih sebenarnya parameter keuangan yang sehat? Tadi sebenarnya sudah beberapa disebutkan. Apakah hanya dari bisa nabung itu sehat? Kedua, mohon diberikan urutan rekomendasi bentuk investasi. Apakah beli emas batangan, saham, bikin usaha sendiri, properti seperti kontrakan atau kos-kosan? Tadi sebenarnya sudah sempat terjawab oleh Pak Teguh ya. Jangan cuma bertumpu kepada satu instrumen aja. Tapi silakan Pak Eko sama Pak Teguh.
Ya, ini beberapa parameter yang sebetulnya kita tanyakan di dalam financial quotient testnya di Halovina. Ya, jadi nomor satu, ya tentunya kita berharap orang ketika menerima penghasilan dia mengeluarkan kewajiban agama, Mbak Ola ya. Jadi pajak dan zakat misalnya bagi muslim.
Itu sudah dikeluarkan ya.
Yang kedua, ada prinsip nih bahwa jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang.
Ya.
Artinya apa? Artinya berapapun penghasilan kita, maka gaya hidup kita itu harus dibatasi. Atau standar hidup kita itu misalnya 70 atau 80%. Sehingga 20%-nya itu bisa jadi tabungan untuk diinvestasikan untuk kita sedikit demi sedikit mempersiapkan masa depan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang biasa punya utang. Nah, kalau kita berhutang, itu jangan lebih cicilannya dari sepertiga penghasilan kita. Kalau kita punya cicilan, ya, kayak tadi Bapak tadi yang cerita punya penghasilan kemudian dipotong-potong-potong tinggal 1 juta. Itu kemungkinan besar rasio pembayaran cicilannya dengan penghasilannya itu jauh melampaui 30% atau sepertiganya. Ya, terus misalnya yang keempat, kita punya kartu kredit nih. Kalau kita punya kartu kredit, kalau ada tagihan itu harus dibayar penuh. Jangan dicicil. Begitu kita mencicil dan kita tidak mampu membayar penuh, itu udah satu problem itu.
Ya,
kemudian harusnya sudah memiliki asuransi jiwa, harusnya sudah memiliki yang penting juga dana darurat, Mbak Ola.
Ya,
kalau tidak punya dana darurat itu juga tidak sehat. Parameter kesehatan kita, keuangan kita itu tidak sehat. Dan yang terakhir, kita mampu memiliki perencanaan untuk masa depan. Ya, kebutuhan anak sekolah, ya, kemudian terutama pensiun juga.
Ya.
Jadi itu kira-kira parameter-parameternya.
Oke. Okay. Ya. Ada Pak Rudi di Tangerang, mohon sarannya kepada anak-anak muda ini biar bisa sadar finansial, punya prioritas, mengendalikan diri dalam hal keuangan dan menyesuaikan dengan saving yang ada gitu ya. Karena umumnya mereka enggak bisa mengendalikan gaya hidup ya, rumah, betul, mobil secara instan, sedangkan income terbatas. Akhirnya orang tua ikut stres juga tuh.
Iya, betul.
Akibat bukan, tuntutannya juga makin.
Bukan cuma di pekerjaan, di rumah orang tuanya yang bingung
dituntut,
juga.
Pak Eko sama Pak Teguh, financial stress tidak terelakkan gitu ya.
Betul.
Tapi tadi Pak Teguh sama Pak Eko memberikan semacam arahan ya, prinsipnya supaya kemudian itu tidak terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Setelah ngecek, kita tahu kondisi keuangan kita sehat atau tidak. So what we must to do?
Ya, jadi sebetulnya kembali lagi kepada niat kita. Kita sudah hampir berapa 5 tahun ya Mbak Ola ya, siaran, dan kita juga membangun ekosistem untuk edukasi, untuk perencanaan, bahkan orang bisa langsung berinvestasi di Halufina. Itu adalah bagian upaya kita untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya, dan terutama kalau kita bicara dengan digital solutions, itu memang concern kita yang pertama sekarang adalah kepada millennials. Ya, terutama mereka yang sudah mulai bekerja, sudah mulai membangun rumah tangga. Ini kalau tidak ada kesempatan untuk mereka mendapatkan edukasi, mendapatkan pencerahan, maka saya sangat khawatir ya, penghasilannya berapapun itu akan habis.
Baik.
Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, justru kita ingin berkolaborasi nih Mbak Ola dengan semua perusahaan ya, untuk memberikan employee benefit, bukan hanya gaji saja atau bonus atau yang lain-lain ya, tapi edukasi keuangan ya, karena ini sangat penting sehingga perusahaan pun bisa tahu sebetulnya kondisi keuangan karyawan seperti apa.
Oke. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami harus pamit, tapi siaran ulangnya bisa Anda dengarkan di hari Minggu jam 11 siang, bahkan tayangan-tayangan kami ini juga direkam ya, sehingga Anda bisa menyaksikannya di YouTube ya, dengan channel Smart FM. Kami harus pamit, Pak Eko sama Pak Teguh, terima kasih banyak.
Sama-sama.
Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini.
Terima kasih.
Titip kepada para yang Anda jumpai ya dalam meeting ya. Oke, okay. Salam dari Smart FM maksudnya. Oke. Okay. Kita ketemu next week. Saya Alan Nurlija.
Saya Eko Pratomo.
Saya Muhammad Teguh.
Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.